Suja 104. Vefurinn til etnu. Söva eftir Leo Tolstoy. Eina fyrr verta ein mevur og ein kona og høttu ein lítlan gær. Hann var ikki særliga stórur, men við félags hjálp, strúju og strefi gjørdist hann enn større og mevurinn og konan gjørdist rúkari og rúkari. Sólaist gingu 35 ár. Böndin var nú rattaliga rúkur og hei fløyri tænastu fólk að hjálpa sér við arbeiðinum á gærinum. Fólk að stænum missundi honum og sötti, hæsinn heppni og etnisæmi mevurinn, ja hann hefur nó mikið af öllum. Honum nýtist ikki að innskja sig deyjan, men við ótt fyrir að genga skauvan við. Ein sonur tarra dæju í klantri. Ein annar sonur hei konu og í svo að ég splýt úi, svo papin var nøttur að skifta við sonin og leta hann flýta heimann. Neka eftir hetta dæju ein dötturtorra. Sjúka kom í millin segin og hálf fjers ára aldur óttu mevurinn öntsi. Ein granne og í kvöstsju var rúkur ella fatakur bjóa í böndanum og konunni að byggva tja sér. Her skuldu þeir bæra tekas við þeir arbeiði þeir höttu orsku til. Þeir bæði gomlu takka og fyrir tilbúi og ikki gekk longtúi fyrir enn þeir kjentu sig heima her að gærunum. Hetta undra ég mong. Aina fyrir fingu þeir gestur að gærunum. Ta í þeir hordi gamla mannin og konuna, vildi ein torra fegin høyra hver tan gamle böndin heia sía stövutorra. Gamle mevurinn og konan komu innar. Nú gamle held han forvitni gesturinn fyrir, ta ikki torfurtja þær ta du sast okkum at hugsa ta lúv til fyrr hegi og ta sindalig umstöver til nú hefur. Ta flette böndun og segi, ég sjálfur vildu grøtt her fram og inn i etnu og au etnu, hegi tu utan iva ikki trú mer, spyr tu heldur konu mína. Hon förfyrir að sía þær sannleikan. Hon kan gröja þær frá öllum. Gamla konan tók sujan í óri. Mævur mún og ég hafa lífa saman í holt 100 ár og leita eftir etnunni. Etnuna funnu við ikki fyrir en fyrir 2 árum sujani tá í við 28 longur og máttu finna okkum arbeiði tja örum. Nú hafa við funnu þær verulegi etnuna. Það ekki annað við innstja okkum. Bæði versfólk og gestur undráust að sværi.